Мусулмандарынын муфтии Чубагажы Жалилов билдирди. Анын айтымында 61 жаштагы зыяратчы өнөкөт оорусунан каза болгон. Буга чейин да Сауд Арабиясында ажы парзын аткарып жүргөн кыргызстандык 3 жаран көз жумган болчу. Кыргызстандан ажылыкка барган зыяратчылардын акыркы бөлүгү мекенине 2 декабрда кайтып келет. Орусияда ишембү күнү Москва университетинин негиздөөчүсү, улуу орус окумуштуусу Михаил Васильевич Ломоносовдун 300 жылдыгы белгиленди. Санкт-Петербургдагы Александр Невский монастырынын чиркөөсүндө Ломоносовду эскерип диний ибадат өткөрүлдү. Зияпатка илимпоздор, маданият ишмерлери да катышты. Жак түштө болсо Петропавловск ичебинен илимпоздун урматына замбиректер курдурмөт окатты. Ноябрда түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу жолдор тоңуп тайгак болот. Шамалдын ылдамдыгы Ысык көл боюнда түнкүсүн 15-20 метрге чейин жетет. Абан температурасы Сары Өзөн чүйдө жана Талас өрөөндө түнкүсүн -2-7, күндүз +2-7 градус. Баткенд ванда түнкүсүн -3-2, күндүз +4-9 градус. Ош менен Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 10 градуска чейин жылы. Ысык көл ойдумунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 2-7 градус. Тоолуу нарында түнкүсүн -4-9, күндүз 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн. Абан температурасы түнкүсүн -2-4, күндүзү 5-7 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, март айында Катраң чек ара бекетинде бейажал каза тапкан жоокер боюнча сот өкүмү чыгып, 4 жоокер 10 жылдан эркинен ажыратылды. Мындан тышкары алардын командири 5 жылга соттолгон. Соттолгон жоокерлердин ата-энелери балдарынын күнөөсү жоктугун айтып, сот адилеттигин талап кылышууда. Президент Роза Отунбаева Кыргыз армиясындагы уруп сабоо фактылары болуп жатканын мурда белгилеген эле. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Лейлек районундагы Катраң чек ара бекетинде кызмат өтөп жаткан жоокер Назарбек Абдыразак уулу ушул жылдын 3-чү мартында катуу токмоктолуп 9 күндөн кийин Ош облустук ооруканасында каза тапкан. Бул иш боюнча 4-чү ноябрь күнү Ош гарнизондук аскер соту өкүмүн чыгарып, кылмышка шектүү деген 4 жоокерди 10 жылдан эркинен ажыратты. Ал эми алардын командирин 5 жылга соттогон. 10 жылдан эркинен ажыратылган жоокерлер Дурусбек уулу Жанарбек, Кадырбай уулу Миртемир, Нурбек Тажибаев жана Жаңыбай Жумановдун жакындары бул чечим менен макул эместиктерин билдирүүдө. Жаңыбай Жумановдун тууганы Кылычбек Абдиев мындай дейт.
Чыныгы күнөөкөрлөр соттолбостон тиешеси жок, биздин балдар соттолуп кеткенге бүтүн эми нааразычылыгыбызды билдиребиз. Сот процессинде кандайдыр бир эмеде чыныгы тиешеси бар мынабул ошол заставанын офицерлери бул жерде Сыдыгалиев Улан деген ур токмокко алып ошол маркум болгон эмеге кандайдыр бир себеп менен 5 жыл режим алат дагы биздин балдар 4 солдат бала 10 жылдан эркинен ажырат.
Алардын айтымында аталган чек ара бекетиндеги командирлер катардагы жоокерлерди коркутуу менен күнөөнү моюндарына илип коюшкан. Бул иш боюнча аскер сотуна арызданышкандыгын билдиришти. Ал эми каза тапкан жоокер Назарбек Абдыразак уулунун атасы Абдыразак Ташполотов да Ош гарнизондук сотунун чечимине макул болбой аскер сотуна арызданганын айтууда. Ал бөлүмдүн командири Улан Сыдыгалиев бул иште негизги күнөөкөр болуп туруп аз жаза алып калды деген ойдо. Абдыразак Ташполотов башка да күнөөлүү адамдар сотто териштирилбей калганын айтууда.
Катарган 4 жоокер дагы коркутуп келиптир. Эгер командир атасы аралаш десеңер, силер дагы менен жүрөтөм андамда деп токмоктоп коркуттур. Сот күнү айтты балдар 19 күнү.
Бул иш боюнча 5 жылга эркинен ажыратылган Улан Сыдыгалиевдин адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты, Коргоо жана Коопсуздук комитетинин төрага орун басары Жомарт Сапарбаев, депутаттык комиссия бул иште командирдин да, жоокерлердин да күнөөсү бар деген тыянакка келгендигин айтууда.
Биринчи ирет командирди күнөөлүү деп тапканбыз, анткени ал 2-3 ирет мыйзамды бузуп, ошонун шалакылыгынан болгон окуя деп айтабыз. Экинчиден албетте ошол солдатка кол көтөргөн, ошол уставдык эмес карым катнаштарга барган солдаттарды да күнөөлүү деп тапмабыз.
Кыргызстанда аскерде кызмат өтөп жүрүп келтек жеген жана каза тапкан фактылар жыл сайын катталат. Үстүбүздөгү жылы 29-июлда Ысык көлдөгү Каркыра чек ара бекетинде Катардагы жоокер Эрлан Маматов да белгисиз себептен көз жумуп, аны өзү мууну өлгөн деген тыянактар айтылган болчу. Бирок жоокердин жакындары буга ишенишпей тургандыктарын билдиришкен. Июн айынын башында болсо Ошто дедовщинага чыдабай Эсен Ибрагимов аттуу жоокер өзүн өзү атып, шаардык ооруканага түшкөнү кабарланган эле. Президент Роза Отунбаева кечээ 18 ноябрда Бишкектин түштүгүндөгү Койташ аскер бөлүгүндө болгонунда кыргыз армиясындагы уруп сабоо фактылары боюнча буларды билдирди.
Бүгүнкү күндө армия уруп жаткан оорулар биздин коомдон уруп жаткан оорулары. Мисалы, мектептерде рекет көйгөй болсо, армияда дедовщина болгону биздин коомдон ушундай акыбалда экенин кабар берет. Мен пикиримде мындай акыбалдан биз бири бирибизге кол сунуп, биргелешип чыгууга аракет кылышыбыз зарыл. Муну менен катар бул оорулардын бар экенин жашырып жаап, жаалуу аякка айландырбашыбыз керек.
Талдоочулардын пикиринде жаштардын аскерден качып жаткандыгынын дагы бир себеби андагы уруп сабоолордун орун алып жаткандыгы жана тартиптин жоктугу болуп жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Орхун Энисей жазуулары кыргыздарга таандык деген пикирлер жума күнү Бишкекте болгон байыркы кыргыз жазуулары деп аталган биринчи эл аралык илимий практикалык конференцияда айтылды. Эмне үчүн совет доорунда Орхун Энисей жазууларына орто кылымдардагы кыргыздардын тиешеси бар экени расмий деңгээлде айтылган эмес? Илимий жыйындан кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдаган репортаж.
Республикалык айтыш коомдук корунун демилгеси менен Улуттук Илимдер Академиясы, Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту тарабынан байыркы кыргыз жазуулары деген биринчи эл аралык илимий практикалык конференция Кыргызстанда алгачкы жолу өткөрүлдү. Анда Энесей аймагындагы 5-чи кылымга таандык жазуу эстеликтерди буга чейин кыргыздын байыркы жазуулары деп айтууга мурдагы советтик система тарабынан катуу тыюу салынганы белгиленди.
Тоталитардык системанын учурунда кыргыз эч качан өзүнчө мамлекет болгон эмес, кыргыздын маданияты болгон эмес, кыргыздын тарыхы болгон эмес, кыргыздын жазуусу болгон эмес деген идеология өкүм сүрүп турган.
Деп айткан филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев, эгемендик алгандан кийинки 20 жыл мезгилинде улуу муундагы окумуштуулар мажүрөлүк кылышып бул темага кайрылышпаганын айтты. Конференцияга катышкан илимпоздор, жазуучулар Энесейдагы 5-чи кылымга таандык жазууларды кыргыздын байыркы жазуулары деп, буга чейин дүйнөлүк маанидеги орус окумуштуулары далилдегенин айтышып, ташта чегилген тарыхый жазууларды кыргызга энчилөө керек деген маселе көтөрүп чыгышты. Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, Болония системасы боюнча филология илимдеринин доктору жаш илимпоз Нурдин Усеев Орхон Энесей жазуусу байыркы кыргыз мурасы деген аталыштагы илимий китебин жакында басмадан чыгарыптыр. Анын пикиринде
байыркы кыргыз жазуусу деп аташ эми илимий жактан алганда азырынча чий керек. Себеби жазуунун генезиси толук изилденилет. Кайсыл эл тарабынан ошол жазуу колдонулган мезгилди карасак 3 мамлекет: Көк Түрк Кагандыгы, Уйгур Кагандыгы, Кыргыз Кагандыгы. Ушул кагандыктарда колдонулган жазуу. А тарыхтан белгилүү болгондой, биринчи Көк Түрк Кагандыгы түзүлүп атат. Демек, жазууну алар ойлоп тапкан болуш керек, логика боюнча ушинтсек болот. Бирок дагы бир нюанс бар. Жазуу бул өзүнүн автохтондуу жазуу, башкача айтканда, эн тамгалардан келип чыккан жазуу болгондуктан, бир 100 жылдык тарых болуш керек. А Энисейдегилер байыркыраак болуп эсептелет. Демек, ошо бир революция жолу менен өнүгүп отуруп, бул жерде кыргыздар, уйгурлар анан Көк Түрктөр түзгөн элдердин жазуусу дешибиз керек. Айтканда да байыркы кыргыз кавычканын ичинде түрк жазуусу десек, түрк бул түрк тилдердин жалпылаган аты эмес, ошондуктан ошону койсок илимий жактан туура болот деген ойдомун.
Дейт жаш окумуштуу Нурдин Усеев. Эл жазуучусу Кеңеш Жусупов болсо, кыргыздын байыркы жазуусу тууралуу маселе буга чейин бирин-экинин окумуштуулар, жазуучулар тарабынан козголуп келгенин белгилеп, муну илимий негизде катириктеп чыгуу зарылдыгын айтты.
Мына мындай конференциялар өтүп, китептер чыгып, диссертациялар жакталып, андан кийин ошол нерсени ачык айтсак, дүйнөлүк илимге, мына түркологиялык илимге дагы көп аныктала турган нерселер бар. Ошону айтууга туура келет,
деди Кеңеш Жусупов. Ал эми Сыртбай Мусаевдин пикиринде
илимий негиз бар, Орхондукун эмес. Энисей жазмасын. Экөө эки башка жазма. Бирөө 5-чи кылымда пайда болгон, бирөө 8-чи кылымда пайда болгон жазма. Ошондуктан Энисей жазмасын. Түздөн түз тартынбай илимий принциптин негизинде эле бул кыргыздын байыркы жазуусу, жазмасы, алфавити деп айтканга толук илимий негиз бар.
деди Сыртбай Мусаев. Конференцияны өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан Айтыш коомдук корунун жетекчиси Садык Шернияз.
Байыркы кыргыз жазуулары деп Абрам Зон сыяктуу, Кляш Торуна сыяктуу, Радлов сыяктуу, Малов сыяктуу көрүнүктүү дүйнөнүн окумуштуулары айтып келгенде, бул ташка тамга жазылган жазуулар боюнча аны биз Орхон Энисей жазуулары деп атап жүрбөйбүзбү? Анткени Орхондон Энисейге чейин табылган. Бирок ошол кыргыз жазуулары деп аталып айтылып жүргөнү менен кыргыздын республикасынын өзүндө ал кыргыз жазуулары деп аталбайт да. Ушул өтө кейиштүү нерсени бир илимий негизде жакшылап негиздеп, мыйзам катары далилдеп, ушул кыргыз байыркы кыргыз жазуулардын мыйзам кабыл алынсын деп жогорку кеңешке өзүнүн оюсту жөнөтөйүн деп атабыз.
Садык Шернияз белгилегендей, бул иш чаранын негизги максаты кыргыз элине өзүнүн эзелки тарыхын кайтарып берүү жана далилдеп берүү болуп эсептелет. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Ливиянын түштүгүндө тактадан кулатылган лидер Муаммар Каддафинин уулу Сейф аль-Ислам туткунга алынды. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Сауд Арабиянын Вашингтондогу элчисин өлтүрүү боюнча кутумду сындады. Ата мекен партиясы Бишкекте эл аралык конференция өткөрүлдү. Кыргызстанда сасык тоом моо менен оорогандар көбөйүүдө. Google компаниясынын негиздөөчүсү Сергей Брин Википедия интернет энциклопедиясына $500,000 садага берди. Сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткеже. Акыркы бир жумада Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай олуттуу окуялар болду? Алар жөнүндө Төрөкул Дооров даярдаган Борбор Азия апты ичинде программасы.
Казакстандагы теракт Борбор Азиянын бир топ өлкөлөрүн силкинткендей болду. Тажикстанда медресе жабылып, Өзбекстанда 17 адам ваххабизмге мүчө деп түрмөгө кесилди.
Лекин бул туурасында болот чыкты. Бул амма судлар жабык колдой болуятты.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон камалган орус учкучтарынын маселесин оңунан чечүүнү буйруду. Орус тажик дипломатиялык аралашуусунан тажик мигранттары жабыртатышкан.
Тажиктер эшикке чыкпай көчөдө келин баса албай калышты. Баары үйлөрүндө бекине отурушат. Менин 13 жаштагы бала мектепке барбай атат.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бул чыгарылышынан ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Саламатсыздарбы? Алгач апта ичи болгон айрым окуялар тууралуу кыскача маалымат. Орусия ушул аптанын шейшембисинде тажик мигранттарын мекенине депортациялай баштаган. Тажикстандын миграция кызматынан кабарлашкандай, миграциялык эрежелерди бузган деп 11 тажик жараны ал күнү Орусиядан чыгарылды. Соңку күндөрү Орусияда 300 тажик жараны кармалган болчу. Өткөн аптада Тажикстанда сот орус улутундагы 2 учкучту 8.5 жылга түрмөгө кескенден кийин орус бийликтери тажик мигранттарына каршы аракеттерди баштышкан. Түркмөн газын Түштүк Азияга ташкый турган куурду салуу ыкчамдатылат. Түркмөнстан менен Пакистан Түркмөн газын Ооганстан, Пакистан жана Индияга ташкый турган газ куурун жаткыруу долбоорун тездетүү жөнүндө макулдашты. Бул маселе ушул аптанын башында Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун Исламабадка расмий сапары маалында талкууланды. Бердимухамедов Пакистан президенти Асиф Али Зардари менен жолугушту. 1680 километрлик түтүктү салуу долбоору бир нече миллиард долларга баланган. Лидерлер ошондой эле терроризм, маңзаттар, курал жарак аткезчилиги, мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүүдө эл аралык кызматташуунун маанисин белгилешти. Орусия, Беларусь жана Казакстан Евразия экономикалык биримдигин түзүүнү макулдашты. Буга чейин Бажы союзуна кирген бул үч өлкөнүн президенттери 2015 жылдан тарта Евразия экономикалык биримдигине кирүү тууралуу келишимдерге Кремльде жума күнү кол коюшту. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин келечекте постсоветтик аймакта Еврошаркетке окшош биримдик түзүү планы бар экенин мурдараак айткан болчу. Президент Дмитрий Медведев болсо жаңы биримдикке постсоветтик аймактагы баардык эле өлкөлөр кошулганга мүмкүнчүлүгү бар деген. Евразия экономикалык биримдигин Орусиянын өндүрүш министри Виктор Христенко жетектейт жана анын баш кеңсеси Москвада жайгаша турган болду. Ушул жана башка окуяларды биздин интернеттеги азаттык чекиткеже сайтыбыздан окуңуздар. Эми айрым темаларга кеңири токтолобуз. Өткөн ишембиде Казакстандын Тарас шаарында болгон жер дырууда жана аткылашууларда 7 адам, анын катарында 5 полициячы курман болду. Расмий бийликтер кандуу калабаны джихадизмдин үммөтү уюштурганын билдирип, окуяны террорчулук деп атаган. Май айында Казакстандын түндүк батышындагы Актоо шаарында коопсуздук кызматынын кеңсесине, өткөн айда Каспий жээгиндеги Атырауда өкмөттүк имаратында бомба чабуулдар жасалган болчу. Бул эки окуяда тең жанкечтер өздөрүн жардырып жиберишти. Амирбек Азамулу кеңири баяндап берет.
Коопсуздук кызматтары 12 ноябрда Таразда болгон окуяны мындай сыпатташты. Жихадчы неме оболу аны аңдып жүргөн Жамбыл облустук коопсуздук кызматынын эки агентин атып өлтүрөт. Андан соң аңчылардын дүкөнүнө кол салып, кароолду атып өлтүрөт. Бир жолоочуну жарадар кылат. Дүкөндөн 2.5 автоматтык мылтыкты ок дарысы менен алып, артынан кууп келаткан 2 полициячыны тындым кылып, алардын да куралына ээ болот. Закиров деген жарандын унаасын тартып алат да үйүндөгү гранатометту алып келип, облустук коопсуздук кызматынын кеңсесине кол салат. Кариев тез курчоого алынат. Полиция анын атын ошо Кариев деп айтып атат. Аны полиция куралсыздандырмак болуп жатканда өзүн жардырып, тиги дүйнөгө капитан Байтасовду кошо ала кетет. Куралды укуп калган Тарас калаасынын калкын дүрбөлөңгө салды. Элди жоошутуу үчүн дубан акими ар 40 мүнөттө теле кайрылуу жасап жатты. Расмий бийлик Тараздагы кандуу блоон үчүн өзүн өзү өлтүрүп тынган жихатчылардын тарапкери 34 жаштагы Кариев деген немени күнөөлөдү. Алматылык серепчи Досум Сатпаев азаттыкка берген интервьюда:
Те теракты, которые произошли в Актюбинской области, в городе Атырау.
Эки жума илгери Актоо облусунун Атырау шаарында, эми Таразда болгон кандуу калабанын артында жергиликтүү экстремисттик түзүмдөр турат, деди Сатпаев. Май айында да Казакстандын батышындагы Актоо шаарында коопсуздук кызматынын кеңсесине жанкечти чабуул жасаган. Атырауда өткөн айда болгон жанкечтинин чабуулу үчүн жоопкерчиликти мурда белгисиз Халифаттын жоокерлери деген уюм өзүнө алган эле. Быйыл жайда пайда болгон бул радикалдуу ислам уюшмасы Казакстанда жихад үчүн күрөшөөрүн, ошондой эле мусулмандардын намаз окуусуна коомдук жайларда чектөөгө каршы күрөшө турганын жарыя кылган. Эксперттер Казакстанда экстремисттик уюмдардын тамыры жайылуусуна жагдай пайда болгонун, Казакстанда гана эмес борбор Азия өлкөлөрүндө 90-жылдардын башында эле кулак какты кылышкан. Президент Назарбаев Өзбекстандагыдай эле оппозициялык күчтөрдү ийинге кууп, экстремисттик күчтөрдүн пайда болушуна жагдайды түздү, дейт Досум Сатпаев.
Естественно, что рассматривают террористический акт, а террористический акт.
Арине, террордук аракеттер бул саясий нааразычылык маанилүү бир бөлүгү, саясий нааразылыкты билдирүүнүн формасы. Мен бул маселе жөнүндө кеп салганда Казакстанды Өзбекстан менен салыштырам. Өз учурунда Ислам Каримов демократиячыл оппозициянын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюп жатып, аны жок кылды. Ошондо жаралган саясий боштукту радикалдуу күчтөр ээледи. Казакстанда да ошондой жараяндар жүрдү. Бийлик демократиячыл оппозицияны, бейөкмөттүк уюмдарды, жарандык коомдук институттарын өтө жигердүү алсыратты. Бул вакуумду псевдодини уюмдардын коркунучтуу элементтери ээлешүүдө, деди алматылык серепчи Досум Сатпаев.
Казакстандагы жардыруунун себебин чын эле саясий өңүттө Өзбекстандагы кырдаал менен салыштырса болобу, жокпу? Айтор, Тараздагы жардыруудан кийинки ушул бир апта ичинде Ташкент облусунун Жаңжол районунда 16 адам ваххабизм диний агымы тутунгандар катары айыпталып, узак мөөнөткө түрмөгө кесилишти. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угатасыздар. Бул ретаны Төрөкулдоров жүргүзүүдө. Ушул аптадагы маанилүү окуялардын бири орус тажик дипломатиялык чатагына да байланыштуу болду. Андан ким жабыр тартты? Александр Эмгек мигранттар Москва менен Дүйшөмүн ортосундагы дипломатиялык согуштун курмандыктарына айланышууда. Орусия бийликтеринин тажик мигранттарына карата соңку чаралары тажик сотунун орус улутундагы учкучтар боюнча чечиминен кийин көрүлүүдө. Тажикстанда түрмөгө кесилген учкучтардын бири Орусиянын, экинчиси Эстониянын жараны. Алар быйыл мартта Ооганстандан Москвага учуп бараткан жерде май куйдуруш үчүн Тажикстанга конгондо кармалышкан. Аларды сот аткезчилик, мамлекеттик чек араны бузгандык жана эл аралык авиация эрежелерин бузгандык деген айыптар боюнча күнөөлүү деп тапты. Тажик бийликтеринин чечимине кыжырданган орус бийлиги чүй дегенде эле биринчи картасын мигранттарды колдонушту. Бул тууралуу биздин Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева кеп салат.
Азыр көчө бурандан эле гаунта талчык вайна керсостум.
Зульфия Бабажанова жана анын жашы жете элек эки уулу көчөгө бир жумадан бери чыгыш элек. Азыр Орусияда тажиктерди издеген полициялар тууралуу, тажиктер өлкөдөн чыгарылып атыптыр деген сөздөр аябай көп. Дейт Москвадагы дүкөндөрдүн биринде иштеген тажикстандык айым Зульфия. Ал Орусиянын Борбор калаасына 9 жыл мурун келген. Азыр мыйзамдуу түрдө иштейт. Орус телеканалдары күн сайын тажик мигранттарын көргөзүшүп, бул нерсе бизди ого бетер коркутууда. Тажиктер эшикке чыкпай көчөдө келин баса албай калышты. Баары үйлөрүндө бекинип отурушат. Менин 13 жаштагы бала мектепке барбай атат. Полиция аны кармап, баарыбызды депортацияласа эмне кылабыз? Адамдар коркуп, эч ким жумушка чыкпай атат. Мындай абалга мигранттар 8 ноябрда Тажикстанда орусиялык компанияга иштеген эки учкуч 8.5 жылдан эркинен ажыратылгандан кийин кептеле отурушат. Ооганстан тараптан эки учак менен келген учкучтар быйыл мартта Тажикстандын Коргон Төбө шаарынын аэропортунда камакка алынышкан. Алар боюнча соттун чечимин Москва кыжырдануу менен кабыл алды. Соттун чечими орус медиа майданында тажиктер тууралуу макалалардын толкунун жаратып, Орусияга акча табам деп келген 1 миллиондой тажик эмгек мигранттарын жаман акыбалда калтырды. Өткөн жума ичи Москвада жүздөгөн тажик мигранттары кармалып, бери дегенде 12 адам өлкөдөн чыгарылды. Калгандары мигранттарды атайын кармоочу жайларда отурушат. Орусиянын башкы санитардык врачы тажик мигранттарын илдеттердин булагы катары сыпаттоодо. Эркин Европа азаттык уналгысынын Озбек кызматынын Москвадагы кабарчысы Умит Бобоматов документтери туура эмес мигранттар кармалчу жайга барып келген. Умиттин айтымында Москвадагы бул спецприемникте жалаң тажикстандык жарандар отурушат. Алардын саны 450-дөн ашат.
В основном почти во всех камерах полностью забиты гражданами именно Таджикистана. Когда мы спросили, сколько их там, они ответили 400-450 человек.
Мен бул жерде мыйзамдуу түрдө иштейм, бирок көчөдөгү полиция документтерин бар болсо деле эчтекени укпай сурабай туруп кармап кетүүдө. Дейт Санкт-Петербург шаарында инженер куруучу болуп эмгектенген Усмон Нумонов. Нумонов да үйүнөн чыга албай отурган кез. Бул кемсинтүү. Мен мындай кордукту көргөнчө үйгө эле кетем. Мен жумушумда эгер силердин өкмөт тажиктердин кетишин кааласа, алар муну ачык жана расмий жарыялашсын дедим. Алар убакыт бериши керек, 6 айбы же 1 жыл болобу, биз баарыбыз мекенибизге кайтабыз. Азыркыга окшоп кордоонун кереги жок. Борбор Азиядан келген башка эмгек мигранттарындай эле тажиктер Москвада көбүнчө кара жумушта эмгектенишет. Москвада автоуна заводунда иштеген кыргызстандык Жаныш анын тажик кесиптештери жумушка чыкпай жатканын айтат.
Сейчас все везде депортируют.
Азыр тажиктерди көрсө эле аларды кармап атышат метролордун оозунда.
Около метро возьмет сразу депортируют.
Тажикстандын миграция боюнча кызматынын жетекчиси Сафиулло Деванаев январь айынан тарта Орусиядан Тажикстанга 2000 адам чыгарылганын билдирет. Бул сан башка жылдарга салыштырмалуу аз болчу. Тажикстандын Москвадагы элчилигинде учурда кыйын кырдаалга тушуккан тажикстандыктар үчүн күнү-түнү телефондор иштөөдө. Азырынча үйдөн чыкпоо көпчүлүк тажик мигранттар үчүн утурумдук чечим. Бул акыбал көпкө созула албайт. Ошондуктан алар Москва менен дүйшөмбүнүн ортосунда кризис тез арада чечилсе экен деп үмүттөнүшөт. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Аларда жума күнү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 8.5 жылга түрмөгө кесилген орусиялык жана эстониялык учкучтардын маселесин оң жагына чечүү тууралуу буйрук берди. Бул тууралуу Астанада Тажикстандын коргоо министри Шерали Хайрулоев орус коргоо министри Анатолий Сердюковко айтты. Оң жагына чечүү дегени эмнеси, муну чиновниктер такташкан жок. Бирок эксперттер азыр бул учкучтарга же мунапыс жарыяланышы же мекенине экстрадиция кылынышы мүмкүндүгү тууралуу иши кылып, кандай болбосун түрмөдөн чыгарылышы мүмкүн экенин айтышууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Аны Төөкул Дооров даярдады.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Саламат болуңуздар.